No, už to bude skoro 3 roky, čo každý týždeň vychádza epizóda mozgovej atletiky. To znamená 3 roky neustáleho čítania, študovania a písania. A samozrejme, nie vždy to bolo ľahké a boli chvíle, kedy som nebol úplne funky a nebolo mi úplne dobre, napriek tomu, že podcast zažíval úspech a získaval rôzne ocenenia. Presne preto som za túto cestu zisťoval, že ani peniaze, ani ocenenia a ani tá rastúca tendencia nemá so spokojnosťou až tak veľa spoločné a spájať spokojnosť s takýmito vecami je asi tak efektívne, ako vykurovať domácnosť žehličkou len preto, že produkuje teplo. Našiel som ale lepšiu alternatívu, o ktorej ti teraz poviem story. Keď som pred tými 3 rokmi začal robiť podcast, tak to bol obrovský záväzok. No a ten spočíval v tom, že každý týždeň dám dokopy scenár pre epizódu, v ktorej budem rozprávať o veciach, ktoré ma zaujímajú takou formou, že keď si to vypočujem o pár mesiacov, tak sa na tom sám zasmiem, pretože ja sa najviac smiem na svojich vtipoch. A vôbec ma teraz nemusíš povýšenecky odsudzovať, že som nejaký egomaniak, pretože viem, že ty robíš to isté, takže virtuálne si traseme rukou na znak toho, že si nemáme čo vyčítať a môžeme ísť ďalej. No a povedal som si, že to budem robiť každý týždeň bez ohľadu na to, či som motivovaný, či som chorý alebo zdravý, či mám dobrú alebo zlú náladu a či som na dovolenku alebo mám hrozné podmienky. A dokonca som písal aj v obdobiach, kedy som si holil chlpy na riti, no a to ti musím vysvetliť. Daniel Sloss totiž vo svojom stand-upe Jigsaw, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších, a je inak na Netflixe, kebyže si ho chceš pozrieť, tak on tam hovorí o tom, že kto si dnes neholí anál, je v podstate barbar. Máš tam chlpy, cez ktoré produkuješ exkrementíček, ktorý sa o ne otiera, a my na neho aplikujeme toaletný papier a tvárime sa, že to je OK. Keby ti ale dal niekto hovno do vlasov, tak ho asi len neutrieš toaletným papierom a tvári sa, že všetko je namakané. A niekedy dokonca z tých chlpov na riti vznikajú tzv. Brmbolce a dostať ich odtiaľ von je podobné ako z hrebeňa dostávať žuvačku z vlasov. No inak, akože toto mala byť hlboká epizóda a po 2 minútach som sa hneď dostal k hovnám, takže taký zlatý štandard mozgovej atletiky. Ale každopádne, keď máš dohladka oholenú riť, všetko ťa pichá, všetko sa lepí a vtedy nechceš asi študovať nové materiály a písať a nahrávať nové epizódy. No a presne pre tento komplikovaný záväzok, ktorý som si dal voči sebe, som ani úprimne neveril, že to dlho vydržím. Ale to nadšenie na začiatku bolo extrémne veľké, takže som to potiahol. A keď to nadšenie začalo upadať, tak ste potom prišli vy. Nepočúvalo to teda už len zo pár známych z ľútosti, ale ľudia podobne primitívni ako ja, ktorí mi písali, že to je fajn, že ten humor je nevkusný, ale celkom fajn. A ten záväzok teda nebol už len k sebe samému, ale aj k tým pár jednotlivcom, ktorí sa rozhodli nám napísať feedback na náš Mozgová atletika Instagram, ktorý mal vtedy 69 followerov a to som ich ešte zo pár pridal, aby sme sa dostali k nejakému zmysluplnému číslu. No a postupne ten počet feedbackov, poslucháčov a teda rovnakých primitívov, ako sme mi rástol. A tak nejako sa to vymklo z rúk, pretože už ich bolo toľko, že som vedel, že nemôžem vycúvať, pretože ten záväzok bol okrem mňa už aj voči väčšej komunite ľudí. To znamenalo zo pár vecí. Prvá, že budem každý deň alebo skoro každý deň počúvať podcasty, audioknihy a čítať vedecké materiály, zatiaľ čo tie veci musím skúšať a dávať ich do primitívneho šatu, aby som mal o čom písať epizódy. A druhá a oveľa podstatnejšia, že si asi budem musieť prestať holiť riť, pretože nemôžem každý týždeň fungovať v takomto režime s tým, že sa mi lepia polky, ktoré jedna druhú ešte aj pichajú. No a celkom otvorene poviem, že toto bola jedna z najväčších obiet, ktorú som tomuto podcastu priniesol, ale tento záväzok som dodržal už skoro 3 roky a boli to 3 roky plné neustáleho čítania, počúvania, študovania, premýšľania, prehodnocovania, písania a objavovania. A bol som teda v podstate nútený neustále sa vzdelávať a pracovať na tom, aby som bol schopný robiť to na týždennej báze. A je to sociálny experiment, ktorý mi dal veľa lekcií aj v oblasti spokojnosti, ktoré sa ti možno teraz nebudú dobre počúvať, ale ty už dávno vieš, že mozgová atletika je ďaleko od niečoho, čo by sa dalo nazvať dobrým počúvaním. A keď mi chceš oponovať, tak sa vráť na úvod epizódy do 2. minúty a potom sa môžeme o tom porozprávať znova. V každom prípade povieš si, že to je perfektné, že človek je každý týždeň nútený dávať do seba nejaké užitočné informácie z vedy, z psychológie a celkovo edukácie. Lenže vec, ktorú som si po pár mesiacoch tohto trojročného cyklu uvedomil, je, že ak človek dáva do seba tak veľa informácií a s väčšinou z nich nič nerobí. By the way, rovnako ako keď ty počúvaš tento podcast a nerobíš žiadnu akciu, tak je to absolútna strata času. Akože som poctený a je to tvoj čas, ale povedať to musím, pretože ja som veľakrát prečítal knihu, v ktorej bolo odporúčaných 50 akcií a z tých som sa chytil len nejakého malého zlomku. Ten sa potom aplikoval a to mi dalo myšlienku na epizóda, ktorá bola vo výsledku o niečom úplne inom, alebo sa tej knihy dotkla len nejako okrajovo. To znamená, že počúvanie 90% obsahu tej knihy, čo sa rovnalo niekedy 6 a niekedy 10 až 12 hodinám, bolo len zahlcovanie môjho mozgu ďalšími informáciami a mozog nemá nekonečnú kapacitu a preto keď prijíma nové informácie, tak v podstate, keď to zjednoduším, tak nejaké staré musí vymazať. No a teraz si predstav, že do toho dáš ešte konzumovanie nejakého ďalšieho obsahu na sociálnych sieťach a možno nového obsahu v práci alebo v škole, keď sa bavíme aj všeobecne o populácii. A vznikne ti absolútny informačný pretlak a mozog je tak zahltený, že je ťažšie premýšľať tak nejako jasne. A je to ako keby sa nám v hlave vytvorila hmla a my máme pocit, že to tak má byť, lebo si to neuvedomujeme, že nepremýšľame jasne. Ale keď človek na chvíľku prestane príjmať také veľké kvantum informácií na dennej báze, tak to skoro vyzerá ako keby nám niekto vyvrtal dierku do hlavy a tá hmla postupne vytekala von alebo syčala von. A ďalší rozmer tohto neustáleho študovania bola aj to, že človek vie, teda čo má robiť podľa toho, čo sa hovorí v tých knihách, v tých štúdiách alebo v tých materiáloch, v tých podcastoch. A pretože to má všetko v hlave, ale nedá sa robiť všetko naraz a nedá sa robiť všetko správne, tak preto keď to nerobí, tak má z toho výčitky. No a tu sa dostávame k tomu, že to neznamená, že človek, ktorý neustále študuje, ako byť lepší a má neustále prísun informácií ohľadne progresu a spokojnosti, je aj reálne čím ďalej tým spokojnejší. Keďže hľadáme priestory na kanceláriu a štúdio a brat sa má cez leto stiahovať do Bratislavy, tak pozeráme rôzne priestory a byty a pozeráme sa na vývoj cien aj na Slovensku. A vytiahol som si teda nejaké dáta a zistil také zaujímavé veci, že momentálne na Slovensku jedna z najmenej priaznivých situácií v oblasti obstarania si vlastného bývania spomedzi európskych krajín, keď to porovnáme, že cenu a plat. Pretože nákupu bytu s rozlohou 70 m štvorcových potrebuje Slovák v priemere 14,1 ročných hrubých platov. A čo sa týka nájomného bývania, tak priemerná cena nájomného za byt v rámci Slovenska je takmer 700 eur a v Bratislave až 869 eur. Napriek tomu sme ale vo svetovom rebríčku veľmi vysoko, čo sa týka osobného vlastníctva nehnuteľnosti, to znamená, že sme kultúra, ktorá chce vlastniť byty a nehnuteľnosti. A preto toto všetko neznamená, že ty v tejto situácii nemôžeš mať vlastné bývanie, pretože je veľa nástrojov, ktoré môžeš využiť od spotrebných úverov cez stavebné sporenie až po investovanie. A ak chceš vedieť viac o týchto nástrojoch a o tom, ako ich môžeš využiť, tak choď na zadostupnebývanie.sk alebo na odkaz v popise epizódy. A ja teraz nehovorím, že som bol extrémne nešťastný alebo že som mal nejaké depresie, to nie. Ja mám od narodenia takú výhodu, že mi život hrá na pozadí mojej existencie takú pozitívnu až bizárnu hudbičku. Zatiaľ, čo niekomu hrá na pozadí melódia Darth Vader zo Star Wars. A nie, nie je to šťastím, alebo génami, alebo tým, ako sa človek, alebo kde sa človek narodil. Ale je to o tom, že či spĺňaš svoj takzvaný checklist. Pretože na to, aby ti život hral na pozadí podobný bizárik ako mne, potrebuješ mať odškrtnuté oblasti ako sú strava, pohyb, spánok a myseľ. A ak tieto oblasti nemáš odškrtnuté, tak sa ti bude pravidelne Darth Vader vrácať na pozadie tvojho života. No napriek tomu, ja som si myslel, že ten checklist mám splnený, podcastu sa darilo, robil som to, čo ma bavilo a zažíval som aj tak obdobia, ktoré neboli veľmi... Ale práve že zažíval som obdobia, ktoré boli dosť... No No a tak sa mi naskytala otázka, že kde je teda problém? Že robím to, čo ma baví, mám dobrý život a chcem to robiť ďalej, tak ako to všetko udržím pokope? No a našiel som odpoveď vo fantastickej knihe, ktorá sa volá, že Tajomstvo.
Tajomstvo. Tajomstvo. Tajomstvo. Tajomstvo. Tajomstvo.
Boha jeho, to by bol fail. Keď niekedy prídem do takéhoto bodu, tak normálne mi napíšte, že mozgová atletika musí skončiť. Každopádne boli to dve knihy, ktoré by mi možno sami o sebe nedali odpoveď na to, na čo som ju hľadal, ale keď som to skombinoval a v hlave sa mi spojili ako keby tieto dve cestičky, tak som videl, že tam je niečo, čo má zmysel viacej skúmať. A tieto informácie mi ukázali v podstate to, že jeden checklist z tých štyroch, ktoré som vymenoval, mi chýba, tak ako chýba väčšine z nás. No a teraz, už sa dostávame k tej podstate, ale ja začnem tak, ako je to pre mozgovú atletiku typické a možno tak, ako to tu už dlho nebolo. Takže ten prvý kus informácie pochádza z knihy Molekula šťastia, ktorá, ako asi tušíš, je o molekule, ktorá sa nazýva
dopamín.
No, o dopamíne som toho natrepal už viac ako vedátor o vesmíre. Čau Sanko, pozdravujem ťa. No ale každopádne, jedna vec je zjavná. My sme momentálne dopamínová generácia a prebieha vojnu o našu pozornosť a teda o náš dopamín. Každá firma, aplikácia, sociálna sieť vedie vojnu o našu pozornosť a preto je ich hlavným cieľom uvoľniť v nás čo najviac dopamínu, aby sme tú pozornosť venovali im. A my bez toho, aby sme si to uvedomovali, túto vojnu na plnej čiare prehrávame. Uvoľnenie dopamínu je totižto super a je to lahodný pocit, za ktorým sa ženíme v domnienke, že nám prinesie šťastie a potešenie. Ale pravda je trochu niekde inde a teraz citujem z knihy. To, že podľahnem túžbe, ktorú vytvára dopamín, nemusí nevyhnutne viesť k potešeniu, pretože chcieť je niečo iné ako reálne si to užívať. Dopamín nám dáva sľub, ktorý nie je schopný dodržať. Napríklad, keď si kúpiš tieto fantastické tenisky, tvoj život sa zmení, keď dosiahneš toľko to poslucháčov, tak už bude všetko perfektné, keď si oholíš riť, zažiješ osvietenstvo. A nie? To posledné som tam nedoplnil ja, to už tam bolo, dobre. No a to sú všetko sľuby, ktoré nám dopamín dáva a väčšina z nich nikdy nie je pravda. To by inak totiž znamenalo, že molekula v našom tele vie predpovedať budúcnosť a my vieme, že toho sú schopné len kartárky v televízii a politici. Čiže dopamín nie je molekula potešenia, je to molekula očakávania a túžby. Keď si chceme život užívať v prítomnosti a chceme si vážiť to, čo máme, namiesto toho naháňať sa za nejakou túžbou, tak musíme prejsť od dopamínu k chemikáliám zvaným here and now, teda chemikálie v skupine tu a teraz, medzi ktoré patrí napríklad serotonín, oxytocín, endorfíny a endokanabinoidy. A tieto molekuly nám umožňujú užívať si pocity a emócie, a teda sústrediť sa na prítomnosť a užívať si prítomnosť a sú spojené s tým, čo nazývame, že byť spokojný. Čiže máme stav organizmu here and now, teda tu a teraz, kde sú nejaké molekuly. A máme stav organizmu ten dopamínový a tieto dva sa ako keby potláčajú. No a dobre, toto si človek prečíta a povie si, že OK, znie to dobre, ale že čo teraz s tým? A to je to, že dáva to zmysel, ale ako to prenesiem do reálneho sveta a do môjho života? A takto to je s veľa vecami aj z psychológie, aj z filozofie, že človek dostane aj konkrétny návod, ako premýšľať nad neúspechom, alebo ako znížiť svoje očakávania, aby bol spokojnejší, ako nepremýšľať nad minulosťou a neutápať sa tam, ale reálne to zakomponovať do svojho života a nastaviť na to svoj mozog je veľmi ťažké bez tej informácie z tej druhej oblasti, o ktorej ti poviem. Ale ešte predtým, než prejdem k tej druhej oblasti, tak táto epizóda mala pôvodne byť, že najlepšie myšlienky z kníh za minulý rok, ktoré som prečítal a ktoré som aplikoval do života a sú aspoň nejaké efektívne, ale ako som sa rozpísal, tak sa to skrátilo na dve knihy. Preto zvyšok týchto myšlienok aj povedzme ohľadne peňazí, marketingu, tiež zase spokojnosti alebo aj metód na ukludnenie alebo na nabudenie dávam do našej aplikácie Toldo. Bude to prémiová epizóda, ktorú vydávame pre našich podporovateľov každý týždeň, či už sú tam nejaké súťaže, ako boli minulý týždeň, alebo špeciálne rozhovory. Je to za malý poplatok mesačne, ktorým nám umožníš venovať sa mozgovej atletike na plný úväzok a odkaz na naše Toldo je v popise epizódy. Ďakujeme všetkým za podporu. No a teraz k tej druhej informácii a ona sa totiž týka toho checklistu, ktorý som spomínal a konkrétne teda našej mysle. A faktom je, že tak ako ja, tak väčšina z nás si myslí, že to je niečo, čo nepotrebuje žiadnu pozornosť. My sme presvedčení, že naša myseľ dosiahne svojho vrcholu dospelosťou a je to maximum, čo môže dokázať. No, nie tak úplne, ako som sa dozvedel z knihy a aplikácie Waking Up od Sama Harrisa. A ako Sam píše v knihe, tak naša myseľ je všetko, čo máme a všetko, čo sme kedy mali. Každá skúsenosť, každý zážitok, aký sme kedy mali, je formovaný našou mysľou. Aj kvalita našich vzťahov sa odráža od kvality našej mysle. V preklade je absolútne jedno, čo sa stane v tvojom živote, pretože to, aký to má dopad na teba a to, ako sa cítiš, má na starosti tvoja myseľ, ktorú väčšina z nás netrénuje. Preto ak je človek často depresívny, nahnevaný alebo zmetený, je to len symptóm nevytrénovanej mysle a preto aj keď v takomto prípade zažijeme akýkoľvek úspech v živote, tak si ho nevieme užiť, pretože nevieme oceniť to, čo máme v prítomnosti. Kvalita mysle ovplyvňuje aj to, ako vnímam utrpenie v živote. Príklad. Sú ľudia, ktorí zažívajú príšernú bolesť a spôsobuje im to šťastie. Nazývame to cvičenie alebo kardio. A je to z toho dôvodu, že naša myseľ vytvorila príbeh, v ktorom je to utrpenie pozitívne. Keby nám ale takú bolesť spôsobovalo niečo iné, čo je povedzme nedobrovoľné, tak dali by sme čokoľvek za to, aby to okamžite prestalo a brali by sme to ako niečo nepríjemné, niečo negatívne. Presne tento rozdiel má na svedomí naša myseľ, ktorú netrénujeme. Ľudia, ktorí ľahko vybuchnú a potom majú nervy niekoľko hodín až dní, sú zase príkladom nevytrénovanej mysle, pretože potom, čo sa tá udalosť stala, už mu nevytvára nervy tá hádka alebo to, čo kto povedal, ale to, že jeho nevytrénovaná myseľ mu to stále pripomína, takže obnovuje tú emóciu a on sa z toho nevie vyslobodiť. A to, či niekto strávi v nervoch pár minút alebo pár dní, je veľký rozdiel na kvalite života aj na kvalite vzťahov. Ja keď som ešte pracoval v zaisťovni, tak som si vždy hovoril, že keby existovalo poistenie proti sprostosti, tak by ma aj tak asi nikto nepoistil, pretože by to bolo pre tú poisťovňu obrovské riziko. Dnes už ale nie som našťastie len sprostý, ale som aj podnikateľ, takže sa mi možnosti trocha rozšírili. Napríklad poisťovňa Kooperativa teraz ponúka poistenie podnikateľ, ktoré je pre celé spektrum podnikania ako SZČO, startup alebo aj malé a veľké firmy a e-shopy a vieš si tam poistiť, že hocičo, hnutelné, nehnutelné veci, prerušenie prevádzky alebo zodpovednosť za škodu, vlastne skoro všetko okrem tej spomínanej sprostosti, bohužiaľ pre mňa, a viac informácií o poistení nájdeš na kooperativa.sk alebo v popise epizódy. Tým tréningom našej mysle, o ktorej som predtým hovoril, je meditácia. A keď hovorím o meditácii, tak myslím napríklad všímanie si aj toho, čo sa deje v našej hlave. Aké myšlienky produkuje a keď si nejakú myšlienku všimnem, tak ju pozorujem a učím sa nechať ju ísť. To znamená, že nezáleží, aké myšlienky môj mozog vyprodukuje, zlé, dobré, fantastické, erotické, tak ja sa učím ich okamžite rozpoznať a neprijať tú ponuku a sústrediť sa namiesto toho na veci v prítomnosti. To môžu byť zvuky, dých, zorné pole a tak ďalej. A čo to spôsobí je, že ja nie som sluhom svojho mozgu, ale ovládam svoje reakcie a svoje emócie, pretože sa učím ich spozorovať hneď ako prídu a viem ich nechať ísť. A hlavne podstatná časť je to vrácanie sa do prítomnosti a sústredenie sa na to, čo sa deje teraz, pretože jediná reálna vec v tvojom živote je to, čo sa deje teraz. To hovorím stále, že minulosť a budúcnosť sú len spomienkou a predstavou. A ako už vieš, tak práva spokojnosť je spojená s molekulami here and now, a teda s molekulami prítomnosti, ktoré vieme uvoľňovať aj meditáciou. Z množstva štúdií vychádza, že meditácia okrem kvanta ďalších benefitov zvyšuje spokojnosť aj práve preto, že vypíname ten dopamínový systém, alebo teda utlmujeme ten dopamínový systém a prepíname sa na systém molekúl tu a teraz, here and now, a sme viac spokojní s tým, čo máme. A preto, keď som spojil tieto dve veci dokopy z týchto dvoch kníh alebo tieto dve myšlienky, tak som našiel spôsob, ako udržať moju myseľ pokope počas toho kolobehu neustále práce s informáciami a potom sa vie človek aj oveľa ľahšie orientovať v tom, čo je podstatné, keď pravidelne trénuje svoju myseľ. A to platí aj pre takú banálnu vec, ako je študovanie materiálov pre podcast. Zároveň vie vypúšťať myšlienky typu, že čo všetko by som mal robiť, ale nerobím, pretože to všetko vytvára len naša myseľ. Rovnako keď zaspávam a prídu mi myšlienky na to, čo ma čaká zajtra alebo čo som dnes nestihol, tak tým, že to človek pravidelne trénuje, vie takéto myšlienky nechať ísť. A v akomkoľvek stresujúcom období sa nachádzam, tak zároveň viem zachovať kľud, pretože sa nesústredím na to, čo je predo mnou alebo čo je za mnou, ale na to, čo je tu a teraz a čo mám práve pred sebou. A to je veľmi ukludňujúce. A toto je tá pravá podstata toho štvrtého bodu na checkliste, ktorý sa týka mysle. A tento tréning môže trvať iba pár minút denne a tým, že to robím pravidelne, to netrvá len 10 minút ráno, ale preklápa sa mi to do väčšiny skúseností počas celého dňa. A 10 minút je tak málo, ktoré si môžeš odrezať buď z tvojej dennej rutiny za televízorom alebo za telefónom a môže ti to dať miliónásobne viac. Fakt odporúčam si stiahnuť tú aplikáciu Waking Up od Sama Harrisa a absolvovať ten 30-dňový meditačný kurz aj s teóriou. A pokiaľ nevieš po anglicky, tak zo pár vedených meditácií aj v premium sekcii nášho Tolda. Stačí si to tam len nájsť, myslím, že 2 alebo 3 tam minimálne sú. A je to tak zjavné, že vďaka nášmu telu môžeme interagovať so svetom naokolo a preto keď netrénujeme naše telo, tak tie interakcie môžu byť náročnejšie a ťažšie a to telo menej vydrží. A zase vďaka mysli môže svet naokolo interagovať s tým, čo sa deje vnútri nás. A rovnako ak ju netrénujeme, tak to, čo sa deje vnútri nás, môže byť temné. A rovnako platí, že tá myseľ potom môže menej vydržať. Takže najmenej, čo môžeš urobiť je, že si oholíš riť, aby nebol temný aj tvoj análny otvor.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame vražedné psyché a ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.